Ar sui e successit a laud pas provave ve vështir si venja. Kuptimi i suksesit në kontekstin e besimit një definimi i suksesit si pas Kuranit suksesi, si pas Kuranit, përkufizohet në një kontekst që te i kalon arritjet materiale dhe njohjet sociale. Ai është një gjendje e qetë shpirtërore që vjen si rezultat i besimit të sinqert dhe bindjes ndaj Allahut. Në këtë kuptim, suksesi është i lidhur ngushtë me konceptin e besimit, devotshmërisë dhe sjelljes etike. Kurani kushton një rëndësi thelbësore sinqeritetit në motive dhe veprime, duke nxjerrë në pas se personi që është i sjellshëm e tërheq ndihmën dhe mirësinë e Allahut, pavarësisht sfidave që mund të përballet. Një prej verseteve që ilustron këtë është: "Të vërtetët janë ata që besojnë në Allahun dhe ditën e fundit", Surja El-Bekare, 177. Ky verset tregon se ata që janë të sinqertë në besimin e tyre do të gjejnë sukses të vërtetë, që shpeshherë vjen pas provave dhe vështirësive. Kjo ide mbështetet edhe nga shumë shembuj të historisë, si për historia e profetit Josep, i cili, pas shumë sprovat, u ngrit në pozitë të lartë në Egjipt, duke na mësuar se suksesi i vërtet shpesh kërkon durim dhe besim. Në këtë kuptim, suksesin e vërtet e definon Allahu, që është i lidhur me shpirtin e njeriut dhe jo me sukseset materiale apo prestigjin shoqëror. Prandaj, besimtarët inkurajohen të reflektojnë mbi mirësitë e Allahut dhe t'i falenderojnë ato, duke vitizuar si një krok për të arritur suksese të vërteta në jetën e tyre të përditshme. Një rëndësia e sprovave në jetën e besimtarit. Rëndësia e sprovave në jetën e besimtarit është një temë që ndërthur besimin dhe përvojat e jetës, duke krijuar një lidhje të veçantë mes njeriut dhe krijuesit të tij. Sprovat përfaqësojnë sfida dhe vështirësi që ndikojnë thellësisht në rritjen shpirtërore dhe karakterin e individit. Ato funksionalizohen si mjete për të ndihmuar besimtarët të forcojnë besimin e tyre, të zhvillojnë qëndresën dhe të kuptojnë vlerat e durimit. Një analizë e thelluar e kësaj rëndësie tregon se sprovat janë të destinuara për të zbuluar thelbin e besimit. Siç thot Imami Al-Ghazali, sprovat janë teste, e cila e pastron shpirtin e njeriut dhe afron atë me krijuesin e tij. Rasti i profetit Ayub, i njohur për durimin e tij të jashtëzakonshëm gjatë sprovave të mëdha, tregon se besimi dhe qëndresa në momentet e vështira çojnë në shpërblime të mëdha, jo vetëm në këtë jetë, por edhe në atë pas vdekjes. Ndikimi i sprovave është gjithashtu evident në forcimin e lidhjeve shoqërore, pasi në shumë raste, përballja me të njëjtat vështirësi i bashkon individët dhe komunitetet. Për më tepër, Kurani në Sure El-Bekare, vargu 155, na kujton se do t'ju sprovojmë me diçka nga frika, uri dhe me pasuri, jetë dhe frymë të ulët. Kjo na tregon se sprovat janë pjesë e pandashme e jetës dhe ato sjellin me vete një mundësi për të rishikuar dhe vlerësuar jetën tonë shpirtërore. Kështu, sprovat nuk janë thjesht pengesa, por janë shkallë që na çojnë drejt një kuptimi më të thellë të suksesit dhe qëllimit të jetës sonë si besimtar. 2. Natyra e sprovave dhe vështirësive. 2. Një llojet e sprovave që përballen besimtarët në jetën e besimtarve, sprovimet dhe vështirësit janë një realitet që nuk mund të ignorohet, për qëllimin e të cilave Allahu ka planifikuar mësime të thella dhe ndihmë të domosdoshme. Besimtarët përballen me një gamë të gjerë sprovash që lidhen me aspekte të ndryshme të jetës së përditshme. Shpesh, këto sprova shfaqen si sfida emocionale, materiale ose shpirtërore, dhe secila prej tyre sjell mundësinë për rritje dhe forcim të besimit. Sprovat e emocionale përfshin humbjen e të dashurve, stresin mendor dhe sëmundjet që çojnë në një ndjenjë të thellë të trishtimit dhe pasigurisë. Një shembull i njohur është tregimi i patjencës së Jobit, asë i cili, pavarësisht nga gjerësia e vështirësive të tij, mbeti i qëndrueshëm dhe i besuar ndaj Allahut, duke u bërë një model i durimit dhe besnikërisë për brezat që vijnë. Nga ana tjetër, sprovat materiale shpesh përfshin vështirësi financiare, papunësi ose mungesën e burimeve të nevojshme për mbijetesë. Në ndërkohë, besimtarët mund të përballen me sprova sociale si diskriminimi, përjashtimi nga shoqëria ose konfliktet ndërnjerëzore, të cilat testojnë jo vetëm qëndrueshmërinë e tyre, por gjithashtu dëshminë përbindëse të besimit të tyre. Këto sprova janë të domosdoshme për të identifikuar të vërtetat e brendshme të besimtarëve. Siç thot një thënie e njohur, nëse ti kupton vlerën e vështirësive, atëherë mund të gjesh pasurinë e qëndresës. Kështu, secila lloj sprove, pavarësisht se sa e rëndë apo e pafavorshme mund të duket në momentin e saj, është një mundësi e çmuar për shpirtin dhe rritjen e besimit, duke e shtyrë besimtarin të angazhohet më thellë me përvojat e tij dhe me besimin në Allahun. 2. Ndikimi i sprovave në çështjet personale dhe shoqërore. Sprovat dhe vështirësitë që përballen individët në jetën e tyre personale dhe shoqërore ndihen si sfida të pandashme nga besimtarët. Në këtë kontekst, ndikimi i sprovave është shumë dimensional. Sprovat shpesh përbëjnë testime të karakterit dhe fortësisë së besimit, duke e detyruar individin të reflektojë mbi vlerat dhe parimet e tij. Disa studime sociologjike kanë treguar se përballja me sprovën mund të çojë në rritjen e empatisë dhe solidaritetit në mes të individëve një shoqërie. Për shembull, sipas një studimi të publikuar në Journal of Social Issues, individët që përjetojnë sfida të ngjashme janë më të prirur të ndihmojnë dhe mbështesin njëri-tjetrin, duke rritur kështu kohezionin social. Në një nivel më personal, sprovat përshpejtojnë procesin e vetkuptimit dhe vetzbulimit, duke e bërë individin më të ndjeshëm ndaj nevojave të tjerëve. Kjo shpesh reflektohet në rritjen e një ndjenje të përgjegjësisë sociale, ku individët e ndjejnë nevojën për të kontribuar më shumë, duke u bërë kështu agent të ndryshimit pozitiv në shoqëri. Për më tepër, ashtu siç thot një nga citatet më të njohura të Nelson Mandelas, nuk humbas kurrë. Nëse nuk e fiton, mëson. Kjo është një tregues se çdo vështirësi përmban mundësinë për të nxjerrë mësime të vlefshme që kontribuojnë në zhvillimin personal dhe në forcimin e lidhjeve shoqërore, duke e bërë njeriun më të fortë dhe më të përkushtuar ndaj çështjeve që kanë rëndësi për të. Prandaj, ndarja e këtyre përvojave të vështira ka potencialin të krijojë një kulturë të mbështetjes dhe solidaritetit brenda shoqërisë, duke rritur një ndjenjë kolektive të unitetit dhe durimit mes individëve. 3. Dituria e Allahut për sprovimin e robërve. 3. Një urtësia pas sprovave. Urtësia pas sprovave është një koncept thelbësor në besimin islam, i cili përmbledh kuptimin e thellë të suksesit dhe ndihmës që Allahu ofron aty ku vështirësia duket si një pengesë. Pas çdo sprovoje, besimtarët shpesh përjetojnë një transformim të brendshëm, që u ofron një mundësi për të reflektuar mbi qëllimin e jetës dhe lidhjen e tyre me Krijuesin. Një shembull i dukshëm është historia e profetit Josef, i cili, pas shumë sprovatësh dhe vuajtjesh, arriti në një pozitë të lartë në Egjipt, duke ilustruar se sprovimi mund të jetë një rrugë drejt suksesit të vërtetë dhe njohjes. Në Kur'an, Allahu thot, për çdo vështirësi, ka lehtësim, sure El-Inshira, 5:6, që nënkupton se pas çdo periudhe të errët, ndihma dhe mirësia e tij do të ndodhin. Pas sprovave, është e rëndësishme për besimtarët të nxjerrin mësime nga përvojat e tyre. Historikisht, shumë individ dhe kombe që kanë kaluar në përvështirësi të mëdha, siç është populli hebrej gjatë Eksodit, kanë treguar se përballja me sfidat dhe kapërcimi i tyre ka forcuar identitetin e tyre dhe u ka dhënë mundësinë të rindërtojnë një të ardhme më të ndritur. Të mos harrojmë fjalët e filozofit të njohur Friedrich Nietzsche, ajo që nuk na vret, na bën më të fortë, e cila thekson se sprovimet kanë potencialin për të forcuar karakterin dhe besimin e individëve. Prandaj, urtësia pas sprovave duhet të kuptohet si një mundësi për rritje personale dhe shpirtërore, ku besimtari jo vetëm që përballet me vështirësitë, por gjithashtu, përmes tyre, zbulon thellësinë e besimit të tij dhe forcën e qëllimit të jetës së tij. 3. Dy mësimet e nxjera nga ngjarjet e profetëve. Ngjarjet e profetëve që përshkruhen në Kur'an janë shembuj inspirues të durimit dhe besnikërisë përballë sprovave dhe vështirësive. Një nga mësimet kryesore të nxjera nga këto ngjarje është forcimi i vetëdijes për vullnetin e Allahut dhe qartësinë se çdo sprovë ndihmon në pastrimin dhe forcimin e besimit. Për shembull, historia e profetit Ayub, Job, tregon se ai përballoi humbjen e pasurisë, shëndetit dhe familjes, por edhe në ato momente të errëta, ai vazhdoi të besonte Allahut. Ai tha: "S'ka asgjë tjetër përveç ty, o Zot." Kjo na kujton se përmirësimi shpirtëror është një nga qëllimet kryesore të sprovave. Çdo besimtar duhet të kuptojë se sprovimi është një test në të cilin Allahu do të shohë angazhimin dhe vullnetin ton për të ruajtur besimin në çfarëdo situatë. Po ashtu, historia e profetit Musa tregon se durimi dhe zbatuarja e urdhrave të Allahut shpesh na sjellin çlirim. Kur ai e përballoi faraonin dhe e shpëtoi popullin e tij nga robëria, ne shohim se besimi i tij i palëkundur ishte çelësi i suksesit. Mësimet e nxjera nga ngjarjet e profetëve na nxisin të përballojmë sfidat dhe t'i shohim ato si mundësi për të rritur shpirtin ton dhe për t'u afruar më shumë me Allahun, duke ju drejtuar vazhdimisht falënderimeve dhe lutjeve për ndihmën e tij. 4. Tret arsye për pse Allahu sprovon besimtarët. 4. Një dallimi mes të vendosurve dhe të pavendosurve. Dallimi mes të vendosurve dhe të pavendosurve është një temë thelbësore në kuptimin e sprovave që përballen besimtarët në jetën e tyre. Besimtari i vendosur është ai që përballë sfidave mbetet i fortë në besimin e tij, duke u mbështetur në premtimet dhe urtësinë e Allahut. Ai e pranon sprovimin si një mundësi për rritje personale dhe shpirtërore, duke përmirësuar karakterin e tij dhe duke forcuar marrëdhënien me Krijuesin. Këta njerëz shpesh përjetojnë ndihmën e Allahut, ashtu siç është përshkruar në surën El-Bekare. A nuk mendoni se do të hyni në xhenet, ndonse ende nuk keni pasur të përjetoni, si ata që ju kanë kaluar përpara jush? Sure El-Bekare, 214. Nga ana tjetër, besimtarët e pavendosur shpesh humbasin besimin e tyre gjatë sprovave, duke u ndier të pamundur dhe të lënduar për shkak të vështirësive që e kaplojnë. Ky grup mund të ndiejë një ndarje nga Allahu, duke e humbur shpresën dhe qëllimin, gjë që çon në një krizë shpirtërore. Një shembull i njohur është historia e profetit Job, i cili, pavarësisht shtypjes dhe vuajtjeve të tij të mëdha, mbeti i vendosur dhe i besnik ndaj Allahut, duke ilustruar se si qëndresa, besimi dhe durimi mund të sjellin një shpërblim të dukshëm të suksesit pas vështirësive. Kështu, dallimi mes këtyre dy grupeve vjen nga qasja e tyre ndaj sprovave, njëri nga ata që i jep përparësi besimit dhe qëndresës, dhe tjetri nga ata që dorëzohet përpara vështirësive. Kjo sjell pyetje të rëndësishme për ne, si e pranojmë ne sprovën, si e shohim atë, dhe si lidhemi me besimin ton gjatë kohëve të vështira.